Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 1 август дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун таза аба жана жашыл жаратылышта жашоону камсыздоону адамдын түпкүлүктүү укуктарынын бири деп тааныган резолюциясына добуш берүүдөн баш тартты. Мунун кесепети кандай болот?
Дал ошол 8 өлкөнүн катарында Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан бар. Бул күтүүсүз окуя, себеби Кыргызстанда экологиялык багытта иш алып барган жарандыга тилектер, уюмдар арбын.
Бул теманы маек менен улантабыз жана Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун атайын программасы менен Кыргызстандагы жоону жука 100 бүлөгө чакан ишкерлиги үчүн 100 000 сомдон берген.
Чеяны алганда, машинаны алганда ушундай кубаныч болуп ыйладым да. Биздин айылда мындай бош жаткан келиндер бар. Мен машина алдым дегенден бери ошол келиндер сүйөт экен, үйрөтпөйсүңбү деп атат.
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Төрт тараптуу макулдашуунун алкагында Украинанын дан азыктарын жүктөгөн кеме согуш башталгандан бери биринчи ирет Кара деңизге жолго чыкты. Бул тууралуу Украина менен Түркиянын бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Түркиянын коргоо министрлиги билдиргенде 26 000 тонна жүгөрү ташып бараткан кеме 2 августта Стамбулга барат. Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра улантуу келишимине 22 июлда Түркиянын жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Стамбулда кол коюлган ага ылайык Кара деңиздеги бөгөттөлгөн 3 украин порту Одесса, Черноморск жана Южный порттор ачылышы керек. Орусия аларды 24 февралда согуш башталгандан кийин тосуп койгон болчу. Ирандын атомдук энергия боюнча мамлекеттик мекемесинин башчысы Махамад Эслами Ислам Республикасында атомдук бомба өндүрүшүнө керектүү техникалык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экенин, бирок алар аны жасабай турганын маалымдады. Бул тууралуу ал 1 августта айтканын Фарс маалымат агенттиги жазды. Иран ушул тапта уранды 60% таза абалда байытууга жетишти. Бул Тегеран 2015-жылы дүйнөлүк лидерлер менен келишим түзгөнгө чейинки чектен 3.5% жогору. Эгер уран 90% чейин таза байытылган болсо, аны өзөктүк курал чыгарууга пайдаланууга мүмкүн болуп калат. Бүгүн 1 августта Бишкек шаардык сотунун алдында камактагы жарандык активисттерди бошотууну талап кылган акция өттү. Акциянын катышуучулары Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү жарандык активист жана блогер Адилет Али Мыктыбектин жарандык активист Тилек Мат Кудайберген уулунун күнөөсү жок экенин айтып, аларга карата куугунтук жүрүп жатат деген оюн билдиришти. Активист Бурул Усманалиева Адилет Али Мыктыбекке тагылып жаткан айыптарды жасалма жана фальш деп атады.
Эгер ошондой күнөөсү бар болсо, азыр сот ачык болот эле. Сот бул комментарий жок да, соттун жабык болгону дароо булар караңгы ишти, былык ишти жасап аткан билип турат. Любой эле бир киши оюн эркин айтса эле, болбогон эле нерсени юридический жактан ойлонтуруп эле камалып коет.
Адилет Али Мыктыбек акыркы бир нече айда Facebook-тагы баракчасында Бишкекте өткөн казиного каршы митингдерди жана башка нааразылык акцияларын түз эфирде чагылдырып келген. Бүгүн шаардык сотто анын бөгөт чарасы боюнча отурум өтүп, сот анын жактоочусунун арызын кароодон баш тартты. Ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков жакында камалган жана иш козголгон блогерлерди туура эмес чакырык жасагандар деп мүнөздөгөн жана Адилет Балтабайдын күнөөсү лингвистикалык экспертизанын негизинде далилденгенин билдирген болчу. Баткен облусунун кадам жай районунда өткөн тойдон кийин коноктор жапырт тамакка ууланышты. Ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, алардын 6 ооруканага жаткырылды. 2 бала реанимацияда орточо оор абалда дарыланууда. Тойго 250 киши катышкан, анын 58 ууланганы аныкталды. Тойго баргандар камыры бар суюк тамактан бир жыт сезишкенин, андан тышкары майонез кошулган салат, туук этин жана мөмө жемиш жегенин айтып беришкен. Өткөн айда Жалал Абад шаарында 4 күндө тест татым жайларынын шаурмаларына 70 ашуун адам ууланган болчу. Ошондой эле уулануу Ошто, Бишкекте да катталган. Хорватияда мыйзамсыз ишке барды деп шек саналып камакка алынган кыргызстандык боюнча териштирүү жүрүп жатканын бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Москвадагы элчиликке Орусиядан тышкары бир катар мамлекеттер, анын ичинде Хорватия менен дипломатиялык алакаларды жүргүзүү тапшырмасы дагы жүктөлгөн. Маалымат боюнча кыргызстандык Хорватиянын күч органдарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ирактын шии багытындагы диний лидерлеринин бири Мухтас Алсадырдын тарапкерлери өлкөнүн парламентине экинчи жолу кирип арпа акциясын имараттын ичинде уланта баштады. Алар өкмөт толук тарамайынча парламенттен чыгып кетүүдөн баш тартып жатышат. Мухтат Алсадыр жетектеген кыймыл былтыр октябрдагы шайлоодо биринчи орунду алып, Ирактын 329 орундуу парламентинде 74 мандатка ээ болгон. Коңшу Ирандын бийлиги менен байланышкан башка партиялар Азаздан мандат алышкан. Садыр өз алдынча башкаруучу коалиция түзө албай койгондон кийин депутаттарын чакыртып алган. Ошондон бери Иракта туруктуу өкмөт жок, премьер-министр милдетин аткаруучу макамында гана келе жатат. Абактардагы мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө боюнча атайын прокуратура Бишкектеги номер 1 тергөө абагында киши колдоо болгон Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу иликтөө баштады. Бүткөндөн кийин мекеменин жетекчилигине юридикалык баа берилет. Иш өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү беренесинин негизинде козголду, шектүү камакта тергөө башталды. Кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деп аталган Чыңгыз Жумагулов 30 июлда киши колдоо болуп каза тапкан, жаза аткаруу кызматы аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөнү маалымдаган. 2016 жылдан бери адам өлтүрүүгө катышуу, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, кылмыштуу топ түзүү деген айыптар боюнча күнөөлөнүп, абакта отуруп чыккан Жумагулов 2 апта мурда уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана ишкерден ири суммада акча талап кылуу деген айыптар негизинде 2 апта мурда кайра камалган болчу.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дерегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 2 августта түнкүсүн Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Ош облусунун өрөөндөрүндө Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй Талас районунун Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин нөлдөн жогору.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун таза аба жана жашыл жаратылышта жашоону камсыздоону адамдын түпкүлүктүү укуктарынын бири деп тааныган резолюциясына добуш берүүдөн баш тартты. Муну менен Кыргызстан дүйнөнүн 161 өлкөсү колдогон документке добуш бербеген 8 өлкөнүн бири болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги улуттук кызыкчылыктан улам улуттук уюмунун соңку резолюциясын кабыл алууга эрте деген позициясын билдирди. Бирок ар бир адамдын жагымдуу экологиялык чөйрөгө укуктуу экени Конституцияда көрсөтүлгөнүн айткан бир катар активисттер кыргыз бийлигинин соңку чечимине нааразы болууда. Алар өкмөттөн Бириккен Улуттар Уюмунда соңку добуш берүү боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Бакыт Асановду уксак.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы таза аба жана жашыл жаратылышта жашоону камсыздоону адамдын түпкүлүктүү укуктарынын бири деп тааныды. Улуттар Уюму 29 июлда кабыл алган резолюцияны дүйнөнүн 161 өлкөсү колдоду. 8 гана мамлекет, анын ичинде Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы өкүлчүлүгү документти кабыл алууда добуш берүүдөн баш тартты. Кыргызстан менен катар таза абаны негизги укук деп тааныган резолюцияны колдоодон баш тарткан өлкөлөр Орусия, Кытай, Беларусь, Сирия, Иран, Камбоджа жана Эфиопия. Бириккен Улуттар Уюмунун соңку чечими адам укуктары боюнча кеңеши иштеп чыккан документтин негизинде даярдалган. Анда өлкөлөрдү, эл аралык уюмдарды, жер жүзүндөгү баардык адамдар таза аба менен камсыз кылуу үчүн аракет көрүүгө чакырат. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш соңку резолюцияны тарыхый чечим деп атап, дүйнө өлкөлөрү үч баштуу балекет, климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрөнүн булганышы жана биоар түрдүүлүктүн жок болушуна каршы тураларын көрсөткөндүгүн билдирди.
Резолюция жаратылышты коргоодогу айрым кемчиликтерди жоюп, адамдын экологиялык укугу үчүн күрөшкөн активисттер, балдар, жаштар, аялдар жана түпкүлүктүү элдердин мүмкүнчүлүгүн кеңейтет
деп айтылат Гутерриштин билдирүүсүндө. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясы милдеттүү түрдө аткарылышы керек деген укуктук күчкө ээ эмес, бирок дүйнө өлкөлөрүнүн глобалдык көйгөйлөрү боюнча тилектештигин көрсөтөт. Дал ушундай глобалдык экологиялык жана адам укуктары боюнча Кыргызстан бул жолу тоталитардык бийлик системалары өкүм сүргөн азчылыктардын катарында болду. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги буунун аянтчасындагы соңку добуш берүү боюнча кенен түшүндүрмө бере элек. Азаттык тышкы саясий мекемеге расмий кайрылган учурда улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен азыркы этапта бул чечимди кабыл алууга эртелик кылат деп эсептейбиз деп гана кыскача билдирүү менен жооп берди. Министрлик эмне себептен таза абага болгон укукту камсыз кылуу боюнча эл аралык документти кабыл алууга эртелик кылаарын, анын Кыргызстанга кандай зыяны болору боюнча түшүндүргөн жок. Ал эми жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинен болсо бул маселе боюнча комментарий бере албасын кабарлашты. Бирок өлкөдөгү эколог, юрист, эл аралык укук боюнча адистер Кыргызстандын соңку чечимине айраң таң болуп турат. Экология маселелери боюнча адис Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Рахат Сабырбеков өнөр жай, мунай, газ өндүргөн Кытай, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн бул резолюцияга каршы чыгышын түшүнсө болорун, бирок таза табиятты башкы байлыгы деп жар салган Кыргызстандын Улуттар Уюмунун резолюциясын колдобой койгонун акылга сыйгыз көрүнүш деп атады.
Кыргызстан бул кичинекей өлкө, биз индустриясы, промышленностьбуз жок, чоң. Ошондуктан абдан кызык бул окуя. Эмнеге колдобой койду? Мындай саясатка да жатпайт, чын айткандачы, баягы ошол эле президент айткан ноль карбонго чыгабыз деген нейтралдуу климат болот, зыян кылбайбыз дегенге каршы чыгарат да колдогон. Ушу абдан кызык окуя болду.
Ошол эле учурда бир катар радистер Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы соңку чечими өлкөнүн конституциясына түздөн түз каршы келерин эскертишүүдө. Президент Садыр Жапаров кызматка келгенден кийин 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын 49-чу беренесинде ар бир адам жашоо жана ден соолук үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөгө укуктуу деп жазылган. Башкача айтканда Улуттар Уюмунун соңку резолюциясы Кыргызстандын конституциясында көрсөтүлгөн берене менен дээрлик күндөш. Дал ушул баш мыйзамды иштеп чыгууга катышкан юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы өкүлүнүн соңку кадамын баш мыйзамды түздөн түз тебелөө деп сыпаттап жатат.
Мен да түшүнбөй калдым ошол маселеничи, мен да айраң болуп атам да. Эмне үчүн биздикилер кол койгон жок депчи? Себеби ал нерсени кол койгондон кийин эки чоң маселе бар да. Биринчи ошол мыйзамга тиешелүү маселедеги эл аралык укуктарды, актыларды ратификациялоо, андан кийин имплементация ишке ашыруу. Андан кийин ошол негизде биздин мамлекет тиешелүү баягы донордук жардам алмак да. Расмий түрдө жалпы кыргыз коомчулугуна булар расмий эме бериш керек, объяснение. Алар милдеттүү аны бергенге. Же болбосо биздин ал жер расмий аргументация бере албаса анда биздин өкүл ал жерден кетиш керек.
Чынында эле кыргыз бийлиги экологияны коргоо, таза табиятты сактоо боюнча маселенин негизги приоритети катары атап келет. Президент Садыр Жапаров саясатка аралашкандан тарта эле Кумтор кенин айланасындагы маселени утуруутур көтөрүп, өлкө эл аралык компаниялардын ишмердигинен улам экологиялык жабыр тарткандыгын айтып келген эле. Бийликке келгенден кийин да улуттук жана эл аралык аянтчаларда дал ушул маселеге бир нече жолу көңүл бурган. Дал ушундай экологиялык риториканы колдогон бийлик таза табият табиятты коргоо боюнча глобалдык демилгени колдогон жок. Учурда президент баш болгон өлкө жетекчилиги соңку чечим боюнча комментарий бериш элек, бирок өкмөттөгү булактардын маалыматы боюнча бул маселе министрлер кабинетинде өткөн аптадагы жыйынында көтөрүлүп, Акылбек Жапаров соңку чечимдин жагдайларын териштирүү тапшырмасын берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан жогоруда айтылгандай Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча резолюциясына кол койбогон дүйнөдөгү 8 өлкөнүн катарында. Резолюциянын мааниси кандай? Кыргызстанды эми климаттык саясатта эмне күтөт? Ушул жана башка суроолорго эл аралык Climate Action Network уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия боюнча координатору, украиналык климат боюнча эксперт Ольга Бойко жооп берди. Бул резолюциянын кайсы бир өлкө үчүн мааниси эмнеде?
Эта резолюция очень интересный документ, поскольку он показывает, что право на чистую окружающую среду
Бул документ ар бир адам баласы үчүн өтө маанилүү жана кызыктуу. Мындан ары таза абага жана айлана чөйрөгө болгон укукту талап кылса болот. Биринчиден, бул резолюция айлана чөйрө чын эле коркунучтуу экенин, андан адамдар зыян тартып жатканын билдирет. Резолюцияга кол койгон өлкөлөрдүн бийлиги мындан ары өз элин таза жаратылыш, таза аба менен камсыз кылуу үчүн милдеттеме алат. Албетте, мыйзамдар ар бир өлкөнүн өз чегинде кабыл алынат деңизчи, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына кол койгон өлкөлөрдүн жарандык активисттери бийликтен эл аралык деңгээлдеги таза айлана чөйрөгө укукту талап кылганга жакшы шарт түзүлдү.
Но это такой хороший шаг и еще один аргумент для активистов экологических, чтобы привлекать страны к ответственности изменения.
Вот Кыргызстан воздержался голосовать. Кыргызстан бул резолюцияны колдогон жок, эми кесепети кандай болот страну в связи с этим?
Да, и очень интересное голосование получилось. То есть 161 страна проголосовала за, 8 воздержалась.
Чындыгында кызыктай кырдаал түзүлдү. 161 өлкө макул деп добуш берсе, 8 өлкө добуш берүүдөн карманды. Дал ошол 8 өлкөнүн катарында Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан бар. Бул күтүүсүз окуя, себеби Кыргызстанда экологиялык багытта иш алып барган жарандык активисттер, уюмдар арбын. Былтыр улуттук деңгээлдеги климатка байланыштуу максаттарды кабыл алууда кеңешмелер, адистердин бир топ жыйындары болгон. Жалпысынан климаттык саясатта Кыргызстандагы абал жаман эмес эле. Бирок азыркы резолюцияга келгенде эле Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан, Орусия, Беларусь сыяктуу өлкөлөр менен бир катарга туруп аны колдогон жок. Арине, бул Кыргызстан туура келе жаткан жолунан шарт бурулду дегенди түшүндүрөт. Орусия менен Беларусьта экологиялык активизмди алсыз деп да айта албайм. Ал жакта бул түшүнүктү тоталитардык режим таптакыр мүмкүн эмес кылып салган. Анан Кыргызстан ушундай өлкөлөр менен бирдей позицияда турса, өзүнө эч кандай пайда алып келбейт.
И сейчас говорить Беларуси невозможно. Ну, по крайней мере, практического смысла это не имеет. Вот. Очень
Есть международный адаптационный план, да, по изменениям климата. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптациялык фонду бар эмеспи? Ага өнүккөн өлкөлөр миллиарддаган доллар салат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр болсо, ошол каражатты колдонот. Резолюцияны колдогон Кыргызстан үчүн каржылык колдоодон куржалак калуу тобокелчилиги барбы?
Да, Кыргызстан на самом деле все еще имеет право подавать проекты, получать деньги на проекты по адаптации.
Ооба, Кыргызстан мурдагыдай эле адаптациялык фонддон климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу долбоорлор менен кайрылып каражат ала алат. Париж келишимин ишке ашырууда өлкө климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусуна каражат алып туруусу пландалган эле нерсе болчу. Бул резолюцияны колдобой коюу Кыргызстанга эшиктерди таптакыр жаап салбайт деп үмүт кылам. Фонддун каражатынан Кыргызстан азырынча колдоно алат. Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, климаттык ишмердик бир эле план менен чектелип, бир эле институттун каржылоосу менен ишке ашпаган көп тармактуу экенин эске салгым келет. Аябай көп процесс жана институттар менен иштесе болот. Эл аралык бир топ түзүмдөр бар. Резолюциядан баш тартуу менен Кыргызстан таза айлана чөйрө адам укугу катары кабылдаган чоң бир институттан баш тартты. Муну менен өлкө кыргызстандыктар үчүн айлана чөйрө адам укугуна жатпайт дегенди түйүнтүп жатат. Иш жүзүндө абал андай эмес го. Кыргызстандын мындан аркы климаттык ишмердиги бул резолюциядан баш тартуу менен токтоп калбайт деп ишенгибиз келет.
Хотелось бы верить, что это не так и что это не остановит Кыргызстан от дальнейших действий по изменению.
Мындай шартта жарандык коомчулук активисттер мамлекеттен эмнени талап кыла алат?
В первую очередь быть следить за такими новостями, писать.
Биринчиден өзүнүн бар экенин туюнтуп, ушул сыяктуу жаңылыктарды кылдат карап турушу керек. Мындай кадамдардын туура эмес экенин улам жазып, социалдык медиа аркылуу элге таратуу зарыл. Акыркы мезгилде эл аралык деңгээлде Кыргызстан тууралуу көп жаңылыктар чыгып атат. Жакында мөңгү кыйрады, сел жүрдү. Мунун баары өлкөдө климаттын өзгөрүүсү чындыгында маанилүү экенин далилдеп жатпайбы? Эл мындай өзгөрүүлөрдүн түпкү себеби эмне экенин билип, мамлекеттин ишмердигин көзөмөлгө алып, өз укугун талап кыла алат. Албетте, добуш берүүгө түздөн-түз таасир этпесе дагы, эмнени каалап жатканын жарандык коом, катардагы атуулдар айтып билдирип турганы жакшы. Эл аралык деңгээлде кайсы бир өлкөнүн өкүлү катары мамлекет артка кылчайып, өз элинин талаптарына сереп салып, жарандык коомду угууга милдеттүү. Мамлекет менен элдин ортосунда тынымсыз диалог болуп, өлкө башындагылар алардын кабыл алган чечиминен айылда картошка өстүргөн дыйкан жабыр тартарын же пайда көрөрүн түшүнүүсү зарыл.
Не будет ли реакция от общества плохой? И, ну, в целом, в идеале это как бы должен быть диалог, да? То есть
урматтуу угарман, Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча резолюциясы тууралуу пикирин Climate Action Network эл аралык уюмунун Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия боюнча координатору, украиналык климат боюнча эксперт Ольга Бойко айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун 1-август дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Төрт тараптуу макулдашуунун алкагында Украинанын дан азыктарын жүктөгөн кеме согуш башталгандан бери биринчи ирет Кара деңизде жолго чыкты. Ирандын атомдук энергия боюнча мамлекеттик мекемесинин башчысы Мохаммад Эслами Ислам Республикасында атомдук бомба өндүрүшүнө керектүү техникалык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү экенин, бирок алар аны жасабай турганын маалымдады. Бүгүн 1-августта Бишкек шаарында соттун алдында камактагы жарандык активисттерди бошотууну талап кылган акция өттү. Акциянын катышуучулары Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү жарандык активист жана блогер Адилет Али Мыктыбектин жарандык активист Лекмат Кудайберген уулунун чыгарылуусун талап кылышты. Баткен облусунун Кадамжай районунда өткөн тойдон кийин коноктор жапырт тамакка ууланышты. Хорватияда мыйзамсыз ишке барды деп шек саналып камакка алынган кыргызстандык боюнча териштирүү жүрүп жатканын бүгүн Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Ал арада Ирактын Шии багытындагы диний лидерлердин бири Мухтад Ас-Садрдын тарапкерлери өлкөнүн парламентине экинчи жолу кирип барып акциясын имараттын ичинде улантып баштады. Ушул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде улам жаңыланып жатат, андыктан биздин сайтыбызга баш багып туруңуз. Биз ошондой эле инстаграмга дагы кабарларды коюудабыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, ал эми фейсбуктан кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот. Бүгүн Украинанын Одесса шаарынан дан жүктөлгөн алгачкы кеме жолго чыкты. Орусия басып киргенден бери Украин порттору блоктолуп, Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылыкка туш болот деген кооптонуу пайда болгон эле. Украина менен Орусия 22-июлда Стамбулда Бириккен Улуттар Уюму жана Түркия менен өз-өзүнчө кол койгон келишимге ылайык бир нече порттон дан азыктарды чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Теман Айнура Жекше кызы улантат.
1-августта Сьерра-Леоне мамлекетинин желеги астындагы Разони кемеси Ливандын Триполи портуна бет алды. 26 тонна жүгөрү тартып бараткан кеме Улуттар Уюму жана Түркия белгилеген коопсуз коридор менен жол жүрмөкчү.
Орусиянын агрессиясынан бери дан ташыган биринчи кеме порттон чыкты. Өнөктөш өлкөлөрдүн жана Улуттар Уюмунун колдоосу менен Стамбулда кол коюлган келишимди ишке ашыра алдык. Азык түлүк коопсуздугунун гарантынын бири болуу биз үчүн маанилүү.
Деп жазды Твиттерге Украинанын инфраструктура министри Александр Кубраков. Ал согуш башталгандан бери Одесса портунда 16 кеме камалып калганын кошумчалады. Украин бийлигинин буга чейинки маалыматына караганда 20 тонна былтыркы түшүм экспортолбой турат. Жергиликтүү дыйкандар буудайдын баасы арзандап кеткенине кабатыр.
Рынактагы атаандаштыкка туруштук бере алгыдай бааны сунуш кылууга чамабыз жетпейт. Себеби өндүрүшкө кеткен чыгымды жаба албайбыз. Базардын мындай шартына көнгөн эмеспиз. Ошон үчүн келечекте кымбатыраак сатабыз деген үмүт менен кампаларды куруудабыз. Буга чейин биздин дан эгинди импорттогон өлкөлөргө үмүт артабыз. Алардын колдоосуна ишенебиз. Азыр иштеген абдан оор болуп калды. Баардыгыбыз моралдык жактан чарчап чаалыгып калдык.
Деп айтып берди дыйкандардын бири Виталий Кистрица. Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба өзгөчө жакынкы чыгыштагы Азия жана Африкадагы дос мамлекеттер үчүн бул маанилүү күн болуп калганын, Украина дайыма ишенимчтүү өнөктөш болуп келгенин жана кала берерин Орусия келишимди аткарууга тийиш экенин билдирди. Украина азык-түлүктүн дүйнөдөгү ири экспортёру. Дүйнө базарында сатылган күн карама майынын 42%, жүгөрүнүн 16% жана буудайдын 6% ал өлкөгө туура келет. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар'дын айтымында кеме Стамбулга 2 августта келип текшерүүдөн өтмөкчү. Бул үчүн бир нече күн мурун биргелешкен координациялык борбор ачылган. Киев азык-түлүктүн экспортуна мүмкүнчүлүк бербей жатат деп Москваны айыптаган. Орусия болсо кемелер Украин миналарынан улам чыга албай жатканын айтып актанган. Улуттар уюму өз кезегинде Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрү ачарчылыкка туш болушу мүмкүн деп эскерткен эле. Украина менен Орусия 22 июлда Стамбулда Улуттар уюму жана Түркия менен өз-өзүнчө кол койгон келишимге ылайык Одесса, Черноморск жана Южный портторунан дан азыктарды чыгаруу үчүн коопсуз коридор түзүү каралган. Арпа буудайды жүктөөгө Украина, Улуттар уюму жана Түркиянын өкүлдөрү көз салмакчы. Кемелерди Украин флоту коштоп жүрөт. Орусия Украинага келген бош кемелер батыштын курал жарагын ташып келиши ыктымал деп кооптонгондуктан Түркиянын деңиз күчтөрү аларды текшерип турат. Документке кол коюлгандын эртеси Одесса орус армиясынын аткылоосуна туш болгон. Ал арада дүйшөмбүгө караган түнү Николаев шаары кайрадан аткыланды. Мэр Александр Синкевич жаңы травмпунктун имараты урап калганын, бир нече медициналык жайдын терезелери күйүлүп калганын кабарлады. Маалыматка караганда эч ким жабыркаган жок. Дем алышта Кара деңизге жакын жайгашкан Николаев согуш башталгандан бери эң интенсивдүү аткылоого туш болгону маалымдалган. 31 июлда дүрмөттөрдүн бири Небулон айыл чарба компаниясынын негиздөөчүсү жана эң бай украиналыктардын бири Алексей Водотурскийдин үйүнө тийгенде ишкер жана жубайы каза болду. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфирине аймактан алынган баян менен улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун атайын программасы менен Кыргызстандагы жону жок 100 бүлөгө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон берген. Жакырчылыкты жоюу максатын көздөгөн бул долбоордон акча алгандардын алды азыр пайдасын көрө баштаганын айтышууда. Элеттик аялдардын дымактуу иштери тууралуу Мирлан Кадыровтон уксак.
Жумгал районунун Чайга айылынын 37 жаштагы тургуну Гүлзина Чонокеева жазында бир муз олуу жана сүт багытындагы 3 эчке сатып алган.
3 эчкинин экөөсү тууду, 4 эгизден 4 тууду. Алдыда максатым ушул малды көбөйтүү максатында да биздики малды көбөйтүп, өзүнүн керебизге жаратып, бир аз болсо да жакырчылыктан чыгалык деген ой.
Чонокеевнин бойго жете элек 4 баласы бар. Жолдошу оордан улам оор жумуш жасай албайт. Ал малжандык сатып алгыча балдарын өкмөт берген 8 000 сомдой жөлөк акча менен бакчу. Өзү мектепти бүткөндөн кийин окуусун уланталганда эмес, балдарынын түйшүгүнөн чыгып иштей албай да жүргөн. Эми мынтип чакан чарба күтүп, киреше таап жатканына кубанып отурат.
Башка жактарда эмелерде 100 сомдон экен, анан мен айыл ичи болгондуктан 50 сомдон сатып атам. Литрин 4 литрден чыгып атат, эртең менен кечинде 4 литрден чыгат. Мындай дарычылыгы эме деп алып атышат да көбүнчөсү.
Быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Чонокеевага окшогон Кыргызстандагы жону жукка 100 бүлөгө 100 000 сомдон берген. Демилге элди жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөйт. Өкмөттүн пилоттук программасы катары ишке ашып жаткан бул иште 100 бүлөнүн жарымы Нарындын Жумгал районунан, калган тең жарымы Баткендин Кадамжай районунан тандалган. Программанын алкагында бир жолку жардам алган Жумгал районунун Куйручук айылынын 39 жаштагы тургуну Эльвира Иманалиева. Анын мектеп жашында 5 баласы бар. Иманалиева жолдошу менен баш кошконуна 15 жылга чамалап калды. Айылдагы жумушсуздук көйгөйүнүн улам алар турмуштун оор сыноолорун баштан өткөшкөн. Буга чейин күнүмдүк чыга калчу кара жумуштарга жалданып иштеп 5 баласынын курсагын тойгозуп жүрүшкөн. Иманалиева долбоордон алган 100 000 сомго кийим тигүүчү машина алды.
Ушуну алганда, могу машинаны алганда ушундай кубаныч болуп, ыйладым да. Биздин айылда мындай бош жаткан келиндер бар. Мен машина алдым дегенден бери ошол келиндер шия тиккен үйрөтпөйсүңбү деп атат. Анан мен аларга айтып атам, 6-чы күнү дем алыш күнү келгиле, мен ошол күндөрү бошмун. Ошол күндөрү үйрөтөйүн силерге депчи. Анткени жакыртылыштан чыгып, жеке эле мен эле чыгып кетпестен башка
аял заты да чыгыш керек да.
Жумал райондук социалдык коргоо башкармалыгы сөз болуп жаткан каарман аялдардын бизнес идеяларын 200 ашык долбоордун ичинен тандап алган. Алардын ичинен мал чарбачылыгы, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматы сыяктуу долбоорлор колдоого алынган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев бул иш акырындык менен Кыргызстандын бардык райондоруна жайылат деп ишендирүүдө.
Ар бир районго жайылтып, ар бир райондо ушундай 50 бөлөнү биз тандап, анан ошолорго биз 100 миң сомдон беребиз. Ошонун негизинде булар кандай бир улантып алдыга чыгып кетиш керек да. Кадечиликтен. Биз буга терең ишенебиз. Бул абдан мындай жакшы проект. Жакшы проект болсо бүгүнкү күндө элдин баары күтүп атышат. Ушу июлдун аягында, августта биз баштап ушунун баарын беребиз.
Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөдөгү пандемияга чейинки жана андан кийинки халктын экономикалык социалдык абалын талдап чыккан. Анда коронавирус пандемиясына байланыштуу көп үй бүлөлөр жумушсуз калып, киреше булагын жоготкондугу белгиленген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун 1 август дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.